Kunun tarata don nɛgɛ kaɲa 9:00 ni sanga 20 ye. Kunun marifatigiw ye fariya wale ta ni ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma o dagayɔrɔ la Burem n'o ye Gawo marabolo dɔ ye. Ni laseli yɛrɛ kɛla chef de l'état major des armées fɛ kunun communiqué kɔnɔ. A yirala ko ni kunun marifatigiw y'u ɲɛsin soldatsiw dagayɔrɔ la ni mobiliw ni motow falen mugu citaw la. Chef de l'état major des armées ale ka ɲɛfɔli la ko fariya tigilamaw ni worumasiri tabaw k'u ye lɛri caaman kɛ kɛlɛ la kɛlɛ min yɛrɛ sen fɛ k'u ye dankari kɛ ni kunun marifatigiw la ni ka sɔrɔ ka Burem marabolo ko k'o tigiya minɛ. A yirala ko soldasi ma tan o de min tola ni kɛlɛ sen fɛ ma tan ni saba olu kɔni jogina minnu tala ka taa Gawo lapitaliso la min ye kunun marifatigiw ye olu fanfɛla la k'u ka ma 46 ko de fagala ani u ka pikapo n'o ye mobiliw ye minnu tun falen bɛ marifaw la k'u ye olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bɔgɔbɔgɔ. Nin waati in kɔni na min ye Burem marabolo ye ka be Mali soldasiw ka bolo kan o hukumu kɔnɔ chef de l'état major des armées ale y'a yira k'a fɔ ko fosi kɔni tɛna u ka cɛsiri bali ni ka jamanadenw an'u bolofɛnw lakana ko n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ni ka jamana bɔ jatigɛwalekɛlaw ka bolo kan. Mariam Kuyatika la Sidido, Bamako, VOA Bambara Togola.